galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab khamiisa taariikhduna ay tahay 18 bisha maarj sanadka 2022. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo waliba boga v o a somali.com. sidoo kale waxaad nagala socotaan qaar ka mid ah efemyada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda galabtana waxaa halkan sii wada jira idinkala socodsiin doona cabdiqaadir maxamed mursal iyo aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwa.
qodobada idaacadda galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah taariikhda madaxweynihii dalka Tanzania ee xalay geeriyooday.
John Pemba Magufuli, madaxweynaha Tanzania ee geeriyooday xalay, wuxuu ahaa nin runtii Afrika ay ku xusuusan karto, nin macnaha yacni mustamasqa aada u ladiray waddanka Tanzania, runtii waddan mustamasqa u ragaaday u ahaa.
waxaa kaloo aad maqli doontaana barnaamijkii bandhigga v o a ku saabsan xanuunka covid 19 ee Soomaaliya.
laakiin qofka intuu ku dhaco oo dhahayo waa cararaa diyaaradan raaca hantiga wadamada dariska ah ama meel kale ama iswadan kale u duulaa dhaho, laba qatar uu keenaa immunitygiis waa sii xumaane, difaaca jirkasiya tamaan, dhibku waa kusii badana asiga, kama gaari kara meeshuu rabay ama markuu tago oo meesha uu ku dhimana. marka waxaa fiican qofka inuu meeshuu joogo oo go-aan qaato gurigiisa oo ku jiro.
waxaa kale oo aad maqli doontaan qayb kale oo ka mid ah wareysigii ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya uu siiyey v o a, barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo sahre ciidla nuur.
mas-uuliyiinta hay-adda dembi baadhista Mareykanka ee f b i ayaa sheegay in laga soo bilaabo sannadkii hore ay kor u kaceen dembiyada dhinaca internetka lagu galo dalka Mareykanka. dembiyadaasi oo ay ku jiraan xatooyo dadka loogu geysanayo dhinaca internetka iyadoo la adeegsanayo aqoonsiga iyo bangiyadooda, falalkaasi oo sababay khasaare lacageed oo ka badan $4 billion. hay-adda f b i waxay sheegtay in xarunta dembiyada dhinaca internetka looga soo dacwoodo ay soo gaadheen ashkatooyin ka badan 719,790 cabasho sannadkii 2020 oo keliya, tiradaasi oo ku dhowaad 70% ka badan cabashadii xarunta soo gaadhay sannadkii ka horreeyey 2019. warbixintan ay f b i du soo saartay ayaa lagu sheegay in khasaaraha ka dhashay dembiyada internetka lagu galo uu sannadkii 2019 sababay khasaare dhan $3 billion, halka 5 sannadood ka hor khasaaraha maaliyadeed uu ahaa $1.5 billion. tan iyo markii xanuunka corona virus uu dalka Mareykanka ku faafay sannad ka hor, xarunta f b i ee dacwadaha internetka loo soo gudbiyey ayay soo gaadheen 28,500 oo dacwadood oo dad lagu dhacay corona virus dartii iyadoo internetka la adeegsanayo. saraakiisha qaramada midoobay ayaa ka digay xaaladda dhaqaale iyo nololeed ee ka jirta dalka Lubnaan iyadoo xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi ay saameyn ku yeelatay arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo ganacsiga. qaramada midoobay waxay sheegeen in dad badan ay guryo la-aan iyo derbijiif ku soo dhaceen dhaqaale xumo daraaddeed. xaaladda dalkaasi Lubnaan ayaa qasnay tan iyo bishii August ee sannadkii hore markii qaraxu ka dhacay magaalada Beirut, qaraxaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 210 qof, 7,500 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxa Beirut ka dhacay ayaa sababay in ka badan 300 qof in guryihii ay ku jireen ay burbureen, isla markaana uu sababay burbur hantiyeed oo keenay khasaare maaliyadeed oo gaadhaya $15 billion. hogaamiyeyaasha siyaasadda ee dalkaasi ayaan ilaa haatan xal muuqda ka gaarin khilaafyada waddankaasi ka jira iyo dhaqaale xumada, waxaana isa soo taraya eedeymaha musuqmaasuq ee loo jeedinayo mas-uuliyiinta. ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa ku baaqay in dalka India lagu soo rogo tallaabooyin adag oo lagaga hortegayo xanuunka coronavirus ee dalkaasi kusii faafaya. dalka India oo tirada dadka xanuunka coronavirus soo ridanaya ay marba marka ka dambeysa kor usii kacayso ayaa maalin qura xanuunka laga helay 29,000 oo qof, waana tiradii ugu badnayd ee xanuunka laga helo maalin keliya. wasaaradda caafimaadka ee dalka Indiya ayaa sheegtay in dadka xanuunka laga helay toddobaadyadii ugu dambeeyey da'doodu u dhexaysay 20 jir ilaa 40 jir. xanuunka coronavirus oo muddo sannado laga joogo markii uu xuduudaha iyo qaaradaha dunida iskaga gudbay ayaa waddamada Mareykanka, Indiya iyo Brazil ay diiwaan geliyeen dadkii ugu badnaa ee xanuunkaasi ku dhaco.
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo warkii dunida inala socotiinaysa. Aan ku bilownay dowladda Tansaaniya ayaa xalay shaacisay geerida madaxweynihii dalkaasi John Magufuli oo dalkaasi soo hogaaminaya tan iyo sannadkii 2015. Magufuli oo da'diisu ahay 60 jir ayay geeridiisa shaacisay madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi Saamiya Suluuxu Xasan. warbixinta kooban oo ay ku eegayso taariikhda Magufuli waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Intisaar Saalax Xuseen.
madaxweynihii dalka Tanzania John Pombe Magufuli ayaa wuxuu ku geeriyooday magaalada Darussalaam ee dalka Tanzania isagoo 61 sano jir ah. Magufuli waxa uu ku dhashay magaalada lagu magacaabo Jato oo ku taala waqooyi galbeed ee dalka Tanzania sanadii 1959. wuxuu kimistariga iyo xisaabaadka ka bartay jaamacadda Darussalaam, wuxuuna soo noqday macalin dhiga kimistariga iyo xisaabaadka. markii ugu horeysay ayaa xildhibaanimo waxaa loo doortay sanadii 1995. wuxuuna sidoo kale Magufuli sanadii 2000 ka mid noqday golaha wasiirada dalka Tanzania. ka hor inta uusan madaxweyne noqon waxaa lagu naaneysi jiray baldoosarka sababa la xiriira inuu horkacayay barnaamij wadooyinka lagu dhisayay isagoo markaasina ahaa wasiirkii shaqada ee dalkaasi. Magufuli waxaa markii ugu horeysay madaxweyne loo doortay sanadii 2015, isagoona mar kale madaxweynenimada ku guuleystay sanadkii 2020 aynu kasoo gudubnay. haddaba nin noocee ah ayuu ahaa madaxweynihii dalka Tanzania? waxaa ka waramaya Dr. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ah taariikhyahan isla markaana ka faallooda arrimaha siyaasadda geeska Afrika.
John Pombe Magufuli madaxweynihii Tanzania ee geeriyooday xalay wuxuu ahaa nin runtii Afrika ay ku xusuusan karto, nin macnaha yacni musuqmaasuqa aada ula diray waddanka Tanzania. runtii waddan musuqmaasuqa u ragaadiyay u ahaa aada iyo aad ula diray. waxaa lagu xusuusan karaa wuxuu ahaa nin yacni ku guuleystay inuu sameeyo yacni horumarka maanta ka muuqda waddanka Tanzania uu qeyb weyn ka qaatay qadka tareenka isku xira Tanzania iyo wadamada East Africa. isaga ayaa xilligiisa ayuu sameeyey waddanka. wuxuu la lilici jiray yani dhinaca korontada maatay xagga yani wadanka wuxuu ka qabtay dhinaca koronto wax badan uu ka qabtay. marka wuxuu ahaa nin aad iyo aad musmaasqa ula dirira. John Pombe Magufuli mushaarkiisu wuxuu ahaa 15,000 dollar ahaa, laakiin wuxuu isaga ka dhigay yani $4,000. inta kale wuxuu ugu deeqay dadka Tanzaniyaanka ugu deeqay maatay. wuxuu ahaa nin shaqsiyad hal adag la ahaa. wuxuu ahaa nin macnaha waxa weeyaan dadka mucaaradka asaga kasoo horjeedaan haba yaraatee u naxariisan oo gacanada ku qabta. wuxuu ahaa nin xakameeyey xorriyadda qowlka maartay ama qofka yani xorriyadda qowlka maartay iyo miidiyaha aad buu xakameeyey. wuxuu ahaa nin inkirsan yani cudurka loo yaqaana COVID-19 oo in badan ku celceliyey in cudurkan macnaha yani xataa idaha ay ku dhaca yani qudaarta ay ku dhacdo wax kasta ay ku dhacdo meelaha waxa laga sheegayay ay tahay wax macnaha galbeedka ay bumbuuriyeen. wuxuu ahaa nin macnaha waxa weeyaan yani aad iyo aad runtii shaqsiyad adag u lahaa, dadka yani u taga si lama filan xafiisada ku booqdo, si yani wadooyin badan oo wadanka dhisay. marka nin adag buu ahaa. marka dhinaca laga fiiriyo macnaha waxa weeyaan waxqabadkii uu sameeyey muddadii madaxweynaha uu ahaa. wuxuu ahaa taariikhiyan markaad eegtid macalin buu ahaa, Darussalaam University ka baxay. wuxuu diyaariyey maadada yani xisaabta iyo wuxuu ku takhasusay chemistry-ga. markii dambe xisbiga CCM ayuu aad ugu biiray ilaa yani wuxuu kasoo bilaabay member of parliament, kasoo bilaabay wasiir buu noqday yani kadib madaxweyne ayuu noqday. marka John Pombe Magufuli yani wuxuu ahaa madaxweyne tusaale looga qaato Afrika inteeda kale ayuu ahaa.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
sidii aad ku maqasheen idaacadaheennii shalay iyo saaka ergeyga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya james swan ayaa wareysi uu v o a da siiyey kaga hadlay xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya iyo kulanka la filayo inuu dhowaan ka furmo xerada xalane ee magaalada muqdisho haddaba waxa uu qaybtan kaga hadlayaa dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo caqabadaha ku yimid sidoo kalena waxa uu qaybtan kaga hadlayaa xaaladda bini-aadanimo iyo qoondada haweenka ee baarlamaanka soo socda falastiin axmed iimaan ayaa ugu horreyn qaybtan ku weydiisay halka uu ku dambayn doono dagaalkii ka dhanka ahaa al-shabaab
operations in Lower Shabelle to consolidate gains that had been initiated there in early 2019 and those efforts continue. I would note also that
dabcan waxaa jiray dadaalo dheeri ah oo ka dhana al-shabaab oo ay ka mid tahay sii wadista howlgallada AMISOM iyo ciidamada Soomaaliya ee gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaa kaloo aan xusayaa inay jirto diyaar garow dheeri ah si qaabayn loogu sameeyo dadaalada caalamiga ah iyo kuwa gudaha ee ka dhanka ah al-shabaab. Dowladda federaalku waxa ay diyaarisay qorshaha xilliga kala guurka ee Soomaaliya, kaasoo warbixinadii ugu dambeeyey ka siinaya qaabka loo wajahayo al-shabaab. Waxaan filayaa waxaa jira isfaham ballaaran oo ku aadan qaabka loola macaamilayo al-shabaab. Waa in ay jirtaa nidaam ka baxsan howlgallada militariga iyo dadaalada dhinaca amniga, kuwaasoo ay ka mid yihiin dhismaha nidaamka cadaaladda, dowlad wanaagga, iyo horumarinta adeegyada dowladda, in laga wada hadlo walaaca la xiriira xuquuqda aadanaha iyo wixii la mida, sidoo kale ka hortagga maalgelinta argagixisada nidaamkaas oo ay al-shabaab u adeegsadaan taageerada dhaqdhaqaaqyadooda argagixiso.
ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Iswaan oo ka jawaabayey su-aal ahayd ma aaminsan tahay in ishorfadhiga siyaasadeed ee Soomaaliya ka jira uu saameeyey howlgalkii ka dhanka ah al-shabaab ayaa waxa uu yiri.
Political impasse of the past year, I think regrettably, has sapped energy from so many other more important national priorities. The political impasse has absorbed...
Isorfadhiga siyaasadeed ee tan iyo sanadkii tagay waxa ay la tahay waa mid laga shallaayo in awooddii uu ka weeciyey waxyaabo badan oo qarankan muhiim u ahaa. Isorfadhigan siyaasadeed wuxuu jiitay waqti badan iyo awood badan oo ay hogaamiyeyaasha Soomaalidu haysteen. Taana waxa ay keentay in waxyaabo badan oo qarankan muhiim u ahaa ay hadda khatar ku jiraan oo ay la dhibaatoonayaan. Taana waxaa ka mid ah wax walba oo horumar laga gaari lahaa oo ay ka mid tahay sidii loola tacaali lahaa xaaladda bini-aadannimo ee Soomaaliya oo meel khatara taagan. Tanina waxa ay hoosta ka xariiqaysaa muhiimadda ah in la xalliyo ishorfadhigan siyaasadeed horena loogu sii socdo hannaanka la isku raacay ee doorashada, si dareenka loogu weeciyo waxyaabaha qarankan muhiimka u ah, sida dhismaha qaranka oo u baahan dareen degdega, sida dhammaystirka dib u heegista dastuurka dowladnimada iyo baahinta adeegyada dowliga. Marka nasiib darro, dhammaan arrimahani waxaa dhibaato ku haya ismari waagan siyaasadeed oo jiitay dareenkii arrimaha kale lagu wajihi lahaa.
It includes working on governance and service delivery. So all of this, unfortunately, is suffering because of the distraction of this political impasse.
Ergeyga gaarka ee qaramada midoobay Mr. Iswaan ayaan weydiiyey bishii hore waxaad ku wargelisay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in ku dhawaad 6 million oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah, taasoo ka badan tiradii 2022 oo ahayd 5.2 million oo qof. Marka aad xaaladan adag kala hadasho hogaamiyaasha Soomaalida iyo saameynta isfaham darradooda siyaasadeed ee arrintan, maxay kuu sheegeen?
The humanitarian situation, unfortunately, remains dire and regrettably is somewhat worsening.
Nasiib darro, xaaladda bini-aadannimadu weli way sii xumaanaysaa, waxaana wax laga qoomameeyey ah inay uga sii darayso arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin daadadka soo noqnoqda, abaarta soo laablaabata, ayaxa, iyo sidoo kale saameynta ka dhalatay cudurka COVID-19. Marka dhab ahaantii tani waa xaalad adag. waxaan odhan karaa in mas-uuliyiinta dowladdu ay si wanaagsan nagala howlgelayaan isku dayga ah in la horumariyo jawaabaha ku habboon ee bani aadamnimo, taasina waa mid naga taageeraysa codsiyada guud ee bahwadaagta kale si loo sameeyo dhaqaale iyo tabarucaad kale oo loogu talagalay arrintan in looga jawaabo.
Sidee doonaysaa in aad ku xaqiijisaan ama ku taageertaan in haweenku ay helaan qoondada 300% ah ee loo qorsheeyay inay ka helaan baarlamaanka doorashada ama xulashada soo socota?
And the United Nations, as well as other international partners, are firmly behind Somali.
Qoondada haweenka ee 300% waa midda aan mudnaanta siineyno inaannu u doodno marka aannu ka hadlayno geeddi-socodka siyaasadeed iyo geeddi-socodka doorashooyinka. Qaramada Midoobay iyo sidoo kale saaxiibadeeda kale ee caalamiga ah waxa ay si adag u taageerayaan u ololeynta Soomaalida ee qoondada haweenka ee 300%.
And that the final result does indeed ensure.
Kaasi waxa uu ahaa James Iswaan oo u warramayay wariyaha VOA da Falastiin Ahmed Iman.
Soomaaliya waxa ka socota bixinta talaalka xanuunka COVID-19 kadib markii dhawaan ay soo gaadhay shixnad ka mid ah talaalkaasi, waxaana uu ku soo beegmay xilli midooyinkii u dambeeyay la arkay kiisas cusub oo horle oo ah xanuunkaasi COVID-19. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay Saynab Abuukar Maxamed.
Qaadashada talaalka COVID-19 ee dalka Soomaaliya ayaa ka dambeysay kadib markii Isniintii uu Muqdisho soo gaaray qaybtii ugu horeysay talaalka Soomaaliya loogu talagalay oo loo kala diray gobollada dalka, kaasoo imaanaya xilli Soomaaliya uu ku sii faafayo wejiga labaad ee cudurka COVID-19. Wasiirka caafimaadka Soomaaliya Fawziya Abiikar Nuur ayaa sharaxaad ka bixisay bixinta adeega talaalka oo markii ugu horeysay lagu bilaabay xirfadlayaasha caafimaadka ee iyagu adeega siiya bukaanada looga shakisan yahay cudurka COVID-19.
Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamadaas 92 dal ee la siiyay lagu hibeeyay. Waxay talaali doonaan ilaa iyo 200% bulshada weynta Soomaaliya. Waxay 300 oo kun oo doos ee darad wayna socon doonta ilaa iyo sanadka dhamaadkiisa oo ay cadbid ahaan doonto targetka in la talaali ilaa iyo 300. Waa inaan xoogga saarnaa kahortaga. Kahortaga ayaa ugu muhiimsan ayay ka mid tahay talaalka in la qaato. Talaalka waa naloo hibeeyay. Annaga isku bilowna saan bulsho weynta u tusino in annagii aan isku bilowna ayna tahay in la qaato waxyaalaha ugu fiican ugu hortagi karna inay tahay. Mudnaanta waxaa la siiyay shaqaalaha muhiimka ah oo ay ka mid yihiin shaqaalaha caafimaadka, shaqaalaha airportada iyo maaragtay dekedaha iyo xuduudaha ka shaqeeya, sidoo kaleeto dadka xanuunada raaga qaba iyo dadka waayeelka. Dadka waayeelka aad iyo aad in loogu sharxo la baro talaalka inuu muhiim yahay si caafimaadkooda looga taxadaro.
Mid ka mid ah saraakiisha caafimaadka ee qaatay talaalka ayaa ka hadlaya waxtarka talaalka uu u leeyahay bulshada, isagoo bulshada ugu baaqay in ay ka faa'iideystaan si ay uga fogaadaan cudurkan halista ah.
Waxaan ku faraxsanahay inaan qaato talaalkii coronavirus looga hortagayay. Waa anoo shaqaale caafimaad ama xirfadle caafimaad ah farxada ii tahay. Waana ku wacyigelinaa ama ku dhiirigelinaa bulshada iyo shaqaalaha caafimaadka nasirkooda inay qaataan talaalka, kahortag badan u noqona bulshadana uu badbaadinaa, naftaadii badbaadi, bulshadana badbaadi.
Inkastoo talaadadii uu si rasmi ah ugu bilowday gudaha dalka talaalka kahortaga COVID-19, islamarkaana dowladdu ay sheegtay in talaalka uu yahay mid lagu kalsoon yahay soona maray, tijaabadii loo baahnaa ayaa misana dadka ku dhaqan Muqdisho ay si weyn u hadalhayaan tallaalka ka bilowday gudaha dalka. Dadka qaar ayaa qaba in ay wanaagsan tahay in la qaato tallaalka si looga feejignaado cudurka, halka dad badanna ay ka cabsi qabaan.
Tallaalkaas waa tallaal ay sameysay Serum Institute of India. Waa tallaalka UK laga isticmaalo ilaa in ku dhawaa 10 million ay isticmaalo. Waxaa jira dacaayado badan loola fidiyey. Waxaa jira in xaalada wadamo qaarkood ay hakiyeen aysan weli joojinin, sida sheegeen baaritaanada la sameeyey. Warbixintii ugu dambeysana ay ahayd in ma aragta lala xiriirin karin xaaladahaas tallaalka. Annaga wadankeena waa lagu deeqay ilaa iyo 3 bilood ku dhawaad waxaa laga shaqeynayay annaga iyo qolyaha Gavi, WHO, UNICEF, wadamada COVAX facility ku buhoome ee maalgeliyey in laga shaqeeyo in wadamada dhaqaalahooda liito in loo hibeeyo.
Si kastoo ay ahaato, Soomaaliya ayaa ka mid ah meelaha saameynta ugu badan uu ku yeeshay cudurka corona oo mar kale kusoo laba kacleeyay dalka, iyadoo maalinba maalinta ka dambeysa ay sii kordheyso tirada dadka u dhimanaya iyo kuwa uu soo ridanayo gudaha dalka. Seynab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii bandhigga V O A, waxa ay noo soo diyaariyey isla markaana soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
COVID-19 ayaa mar kale ku soo laba kacleeyay Soomaaliya, waxaana ay dhaqaatiirtu ka cabsi qabaan in xanuunkani uu yahay nuuc cusub ee coronaviruska ee lagu arkay dalalka Koonfur Afrika iyo Britain. Markii ay daraaseeyeen calaamadaha lagu arkayo bukaanada uu xanuunkani soo ritay, waxaana xeeldheerayaasha caafimaadku sheegeen in ay sugayaan jawaab markaasi dhab ah oo laga helo baaritaan dibadda loo diray. Caqabadaha ugu waaweyn ee xanuunkani uu sii fidayo una geysanayo dhimashada faraha badan ayaa ah wacyi la'aanta dadka haysata Soomaalida, gaar ahaana safarada ay dhulka iyo diyaaradahaba ku galayaan iyagoo xanuunka qaba, iyo xirashada afxirka oo aysan dad badani fahamsanayn faa'iidada uu leeyahay marka ay timaado ka hortaga iyo xakamaynta faafitaanka xanuunka. Inkastoo aysan V O A-du xaqiijin, haddana waxaa jira xogo sheegaya in dad badani ay safar diyaarado ah dalka uga soo baxeen oo ay wadamada dariska ah iyo meelo fogba u soo safreen si ay u helaan daryeel caafimaad markay isku arkeen calaamadaha xanuunka. Magaalada Muqdisho waxaa ka jira dhowr xarumood oo dadka safraya looga baaro xanuunka COVID-19. Mid ka mid ah waa cisbitaalka Somali Sudanese Hospital. Waxaanu la xiriirnay madaxa qaybta sheybaarka u qaabilsan baaritaanka COVID-19-ka, Cabdifitaax Cabdullaahi Jalay. Waxaan weydiiyey qaabka ay u maraan baaritaanka qofka la siinayo caddeynta ah inaanu qabin xanuunka COVID-19.
Actually waxaan u sameynaa bukaan qofka safarka uu noo imaadaa isbitaalku, imaadaa waa la diiwaan geliyaa, saamiga ama sambalka laga qaadaa, baaritaan loo diraa, waa la baaraa. Markii la baaro resultiga ama natiijadu sii baxdo qofka la siiyaa, haddii ay positive tahayna qofkii waa lagu wargeliyaa, kala bixinaan la siiyaa oo inuu karantiil iyo wixii informationka la siiyaa. Haddii uu negative tahay la dhahaa, qofkan uu ku safraa intii loogu guda jiro 3 maalin.
Inkastoo uu ii sheegay inay jiraan dad raadiya qaabab kale oo ay ku helaan warqadaha muujinaya inuusan qofku qabin xanuunka oo laga baaray, haddana waxa uu sheegay in aysan iyagu aqbalin taas.
Walaahi su-aashu waxay ku fiicnayd in la weydiiyo hay-adaha ay khuseyso wasaaradda caafimaadka iyo qolooyinka howlahaas inay dabagalaan laga rabo, laakiin inta aan ogahay isbitaalkeena ma uu sameeyo qof aanan imaanin oona baaritaanka loo sameynin, shahaado lama siiyo, mana shahaadana uma sameyno. Laakiin dad far badan oo arrimahaas raadinayeen dhowr jeer waa nala soo xiriireen, laakiin annaga ma sameyno howlahaas.
900 ilaa 1,100 qof ayaa maalin walba laga baaraa xanuunka magaalada Muqdisho, kuwaasoo dhammaantood ah dad safraya. Dadkan ayaa goobo kala duwan loogu sameeyaa baaritaanka. Mid ka mid ah xarumaha lagu sameeyo waa xarunta Medipark Diagnostic. Madaxa xaruntan Dr. Cali Muuse Cali ayaan weydiiyey inta qof ay baaraan iyo sida ay u maamulaan baaritaanadooda.
waxaa la baaraa maalinkii wadanka guud ahaan 1,000 qof ilaa iyo 900 ilaa 1,000 qof baxdo tiro ahaan wadanka guud oo diyaarada kala duwan raaco. Laakiin anaga midibaag ahaan maalinki waxaan baarnaa 200 ilaa iyo 300 ugu badan maalinki aan baarnaa. Anaga midibaag ahaan horta qofka markii uu safar ahay oo dhaho wuxuu imaadaa receptionka oo headquarterka uu imaadaa, tikitkiisa la weydiiyaa waqtiga safraayo. Waa in qofkaas oo safarkiisa ka dhaman yahay 48 saacadood ilaa 36 saacadood kadib baaritaankii laga qaadaa, qofka jawaabtiisa waxay kusoo baxdaa 12 hours, 6 to 12 hours kusoo baxdaa. Marka qofka waxaan ku xaqiijinaa muddo badanaa baasaboorkiisa iyo waqtiga tikitkiisa falaytka u baxayo aa la diiwaangeliyaa. System waxaa jiro oo wasaaradda caafimaadka ee sameysay oo kambaniyada dhan ay isticmaalaan. Systemkaasaa la gelinaya qofka waqtiga oo laga qaaday testiga, dateka waqtiga laga qaaday iyo waqtiga jawaabta uu soo baxday. Marka qofka badanaa jawaabta ugu horeysa wuxuu helayaa 24 saac ka hor intoonasan bixin. Dad qaar waxaa jira Soomaalida oo imaadaa biri camal bixi rabo maalinka ka horeysa uu imaadaa. Dadkaasna badanaa waxaan sameynaa si gooni ah loo baaraa, loo buusiyaa oo waqti loogu sameeyaa si safarkooda loogu gaarsiiyo. Laakiin qofkaas anaga midibaag ahaan waxaan baarnaa qofka 12 hours maximum, minimum 12 hours jawaabtiisa inay kusoo baxdo.
Waxaanu la hadalnay dadka soo dhoofay magaalada Muqdisho oo xoga badan na siiyey, inkastoo aanay v o edu xaqiijin karin. Waxaanu isku daynay inaanu mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka aanu wax ka weydiino xogahaasi, iyo bal haddii ay jiraan dad si dadban ku hela warqadaha caddaynaya inaanay qabin xanuunka COVID-19 ama kuwo aan loogaba baahnayn oo ay u suura gasho inay kasoo dhoofaan Muqdisho, ha ahaata maqaamkooda siyaasadeed, dhaqaale ama galaangal kaleba, balse nooma aanay suura gelin in aynu helno mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadka. Dr. Cali Muuse ayaa sheegay in inkastoo ay dhici karto in la isku dayo in la been abuurto warqadaha caddaynta inuusan qofku qabin COVID-19, haddana intaasi ay adag tahay, taasi oo uu ku jiro nidaam adag oo lagu hubinayo.
Maya, badanaa horta waa magaalada Soomaaliya waa jirtaa in dad wax feeg ama wax sameeya isku dayo inay shahaadada ku biyeeyaan. Laakiin system wasaaradda caafimaadka Soomaaliya sameysay ayaa yaalo elboorka qofka shahaadada markuu la tago shahaadada iskaga bixi ma kare, waxaa jiro code la geliyo. Codkaas markii la geliyo qofkan hadduu sax yahay computerka kusoo baxa, haddii uu qaldan yahayna qofka waxaa laleeyahay waraaqadan iska soo bedel waa qaldan tahay, ama anagayna soo wacanay leeyihiin qofkaas ka fiiriya magacaas codka idinkamaa soo samaysaan. Laafka laga fiiriya haddii uu saxan yahayna waa loo sheegaa waalahaa waa saxan yahay system ka fiiriya, haddii uu qaldan yahayna qofka waa gadaala dib loo soo celinaa wa leeyahay soo baar.
Khubarada caafimaadku waxay sheegeen kuna celcelinayaan in qaabka keliya ee xanuunka lagu xakameyn karo inuu yahay xirashada maaskaha ama marada afka iyo sanka lagu daboosho. Dr. Cali Maxamed Jimcaale wuxuu ku takhasusay cudurada faafa iyo infectionka, wuxuu ka waramayaa qaabka bulshadu ay u yareyn karto xanuunkaasi iyo faafitaankiisa.
Mamadsantahay bulshada waxaa laga rabaa number one, horta waxa ugu fudud waa inuu xirtaa mask, waa inuu xirtaa, waa inuu afka iyo sanka uu daboosha uu xiraa qof kasta. Haddii example labada qofood oo qofka cudurka qabo iyo qofkan qabin isag maraan ama isu yimaadaan ayuu labadaba maas xiran yihiin oo sanka afku daboolan yahay, inuu qofka qaado waa number aad yar waa inuu qaadi kara. Haddii laakiin qofka aan qabin, qofka cudurka aan qabin oo maas wadanin qofka kalena oo wato, waxaa dhici karta 60% inuu cudurka ku dhaco. Haddii ay labada wadanin marka oo labadaba jidka marayaan aysan maas wadanin, waxaa dhacaysa 100% inuu cudurka qofka uu qaadi karo. Marka si dadka mujtamaca u yareeyaan, ma joogi karaan guriga, ma joogi karaan, laakiin waxaa la rabaa inuu qof walba oo maas qaato. Haddii qof walba uu afka daboosho oo maaska afka ku xirto oo sanka afka u daboolan yihiin, haddii uu qabo iyo hadduu qabinbo, waxaa badbaadayo qofka kale oo la joogo, waa badbaadaa cudurka marka kuma dhacaayo, labadiiba kuma dhacaayo. Hadduu ku dhacana number aad yaroo noqonaa, laakiin haddii aan maas la qaadanin 100% waay uu ku dhacaa.
In qofka uu safar galo ma ahan oo keliya inay khatar ku tahay nafta dadka kale ee isaga laftiisa, ayay taasi hoos u dhigtaa difaaca jirkiisa, sida uu sharxayo Dr. Cali Jimcaale.
Coronavirus waxaa ognahay inuu mutation sameynayo, isbedelay mutationa badan inuu maraayo sameynayo. Marka qofka uu ku dhaco ma oga, ma la oga nooca mutationka markaas uu yahay. Laakiin marka uu ku dhaco qofka waxaa laga rabaa laba arrin inuu sameeyo. Arrinta koowaad, inuu qofka kale ka badbaadiyo iyo arinta labaad inuu asiga isbadbaadiyo oo daawo qaato. Qofka kale wuxuu ka badbaadi karaa inuusan safrin oo bixin oo gurigiisa joogo. Haddii qofka uu kasoo tago meesha oo ama diyaarad soo raaco ama baabuur soo raaco ama uu socdaba, waxaa dhacayso inuu qaadsiin karo qof kale inuu qaadsiinayo oo dhibka sii badanayo. Marka waxaa fiican qofka inuu gurigiisa joogo, guriga markuu joogo calaamadahaas oo dhaqtar la tashto, dhaqtarka markuu u sheegana uu qaadan karo daawooyinka loogu talagalay. Haddii uu dareemo inuu khatar yahay oo xaaladiisa neefta ay ku xirmayso kale meelaha ugu daran ah, waa inuu baxaa oo degaa xarumaha caafimaadka loogu talagalay inuu tago, ama uu waco ayagaa u imaanaa, ayagaa wadaa meesha geynaa. Dan xaruntaasaa lagu daaweynaa oo waxaa dhici karta inuu baahdo oxygen. Laakiin qofka intuu ku dhaco oo dhahayo waa cararaa diyaaradan raaca oo hantiga wadamada dariska ah ama meel kale ama wadan kale u duulaa dhaho, laba qatar uu keenaa. Immunitygiis waa sii xumaane, difaaca siyaamaa, dhibku waa kusii badana asiga, kama gaari kara meeshuu rabay ama markuu tago oo meesha uu ku dhimana. Marka waxaa fiican qofka inuu meeshuu joogo oo go-aan qaato gurigiisa uu ku jiro.
Kasoo koox xeeldheerayaasha caafimaadka, waxaa jirta mas-uuliyad diini ah oo qofka ka saaran inuu ilaaliyo naftiisa iyo nafta kaleba ama bulshada. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, imaamka masaajidka Daarul Hijra ee Minneapolis, ayaa goor sii horreysay v o eda uga warramay sida islaamku u ilaaliyo nafta bini-aadamka, loona baahan yahay in marka qofku uu xanuunsado uu u ilaaliyo inuu xanuunka u gudbiyo qof kale.
Waxaa muhiima inaan ogaano, marka koowaad, islaamku wuxuu arkayaa qofka bini-aadamka naftiisa qiimo fara badan inuu leeyahay. Saas alla wuxuu in fara badan tilmaamay nafta bini-aadamka in la ilaaliyo. waxyaabaha loo ilaaliyo waxaa ka mid a caafimaadkeeda, waxaa ka mid a caqligeeda, waxaa ka mid a iyada jiritaankeeda. Si taa loo ilaaliyo ayaa marar fara badan hadday dhacdo cudurrada faafaya, waxaa la rabaa cudurradaas inaan la isqaadsiinin. Si aan lasu qaadsiinin marka waa in la iskarantiino. Karantiinkana marka diintu siyaabo fara badan oo kala duwan bay uga hadashay. Taas waa qayb weyn. Qaybta labaad ee muhimkeen doonaya inaan tilmaamo waxa weeye, aniga oo cudurkii qaba ama muxuu ahaa aana qabinba, laakiin taladii aan qaadan waayo haddii aan anu dad u gudbiyo maxaa ka dhalan kara? Rasuulku wuxuu leeyahay sala allahu calayhi waalihi wasalama, laa darara walaa diraar, oo micnaheedu uu yahay qofka bini-aadamka, qofka muslimka ah, risaaladan rumaysan waxaa laga rabaa isagu inuusan dad dhibaato u geysanin, isagana dhibaatada soo gaaraysa uu iska ilaaliyo. Qofku marka hadduu cudurkii xambaaro oo uu dad kale dhib u geysto, dhibkii uu geystay mas-uuliyaddeeda qayb buu ka qaadaya amaam allahi subxaanahu watacaala. Sidaa darteed baa waxaan rabnaa dadku inay fuliyaan talooyinka la siinayo iyagoo u arkaya talooyinkaasi inay diin tahay. Islaamku wuxuu ina farayaa oo kaleeto, fasaluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun, waxaydaan aqoonin qofka aqoontale weydiiya. Dadka aqoontalahana waxay ku talinayaan cudurkan soo qaabka ugu habboon ee loo xakamayn karo waxa weeye in la sameeyo wax la yidhahdo alxajar asixi, ama in la iskarantiilo. Sidaa darteed baan rabnaa dadku karantiilka inay u arkaan inay diin tahay, inay fuliyaan, hadday fulin waayaan wixii ka dhasha ee dhibaato ana inay ilaahay hortiisa qaadayaan.
Marka laga soo tago dadka faraha badan ee uu xanuunkani ku dhacayo iyo kuwa u dhimanaya Soomaaliya, waxaa intaasi dheer culayska ay arrintani ku hayso goobaha caafimaadka iyo shaqaalaha caafimaadka oo khatar dhow iyagu ugu jira in xanuunka uu ku dhaco. Sidoo kalena waxaa aad u yar awoodda cisbitaalada, waana sababta dad badan oo qurbaha ka tegay iyo kuwo kaloo dhaqaale haystaba ay isugu dayaan inay dalalkoodii ama meelaha kale ee awoodaan ee ugu dhow ay u doontaan daryeel caafimaad marka ay dareemaan calaamadaha xanuunka oo iska shakiyaan amaba ay ogaadaan. Taasi oo haddii ay dhacdo khatar gelin karta caafimaadka dadka uu la sii safrayo, qofka garoomada uu ka degayo, iyo cid walba oo uu dhabaha kula kulmi karo. Inta aadan ka fakerin naftaada oo keliya, bal ka faker nafaha kale ee aad khatarta aysan ogeyn aad u geysanayso marka aad la safarto adigoo qaba xanuun. Intaa ayaana kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal barnaamijkii bandhigga v o a toddobaadkan. Intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo barnaamijkaasi nala socodsiinaysay.
maxkamadda dastuuriga ah ee dalka Kenya ayaa diiday codsi ka dhanaa xeerka mamnuucaya gudniinka fircooniga. ururada u dooda xuquuqda haweenka ayaa go-aanka maxkamadda soo dhaweeyey. warbixin arrintaasi ku saabsan uu Nairobi ka soo diray Maxamed Yuusuf waxaa inoo soo koobaya Xuseen Barre Aadan.
maxkamadda ayaa gebi ahaanba ku gacan saydhay codsigan loo gudbiyey sanadkii 2017. Go-aanka maxkamadda ayaa waxaa ku dhawaaqday garsoore Lydia Akode.
Our final orders shall be as follows. The amended petition is devoid of merit and is hereby dismissed. Two, the attorney general, that's the first respondent.
Go-aanka kama dambaysta ah waa sidan. Ugu horreyn codsiga la soo gudbiyey waa la diiday. Marka labaadna xir ilaaliyaha guud waa inuu baarlamaanka u gudbiyaa go-aanka maxkamadda iyo xeerka mamnuucaya gebi ahaanba gudniinka fircooniga ah ee soo baxay 2011.
Practices of FGM are set out in this judgment above.
Sofia Rajab waa qareen ka tirsan mid ka mid a ururada u dooda xuquuqda haweenka, waxaanay go-aanka maxkamadda ku tilmaantay mid badbaadinaya haween badan.
We are extremely pleased with the judgment from the three judges and I think this judgment goes very far in reaffirming the rights of women.
Aad ayaan ugu riyaaqnay go'aanka garsoorayaasha maxkamadda, waxaanan filayaa in go'aankani uu wax weyn ka tari doono ilaalinta xuquuqda haweenka iyo gabdhaha yaryar si ay u helaan xaqa ay u leeyihiin inay caafimaad helaan, mana aha inaynu marmarsiiyo ka dhiganno dhaqanka si loo fuliyo waxyaabo dhaawacaya xuquuqda haweenka.
We do not use cultural practices as an excuse to undermine the rights of women and girls.
Dowladda Kenya ayaa sanadkii 2011 ansixisay xeer mamnuucaya gudniinka fircooniga ah iyada oo la go'aamiyey in ciddii lagu qabto la xidho 3 sano ama laga qaado lacag ganaax ah oo ugu yaraan gaadhaysa $1,800. Tatu Kamau waxay ka mid tahay dadka xeerkaasi kasoo horjeeday ee codsiga u gudbiyey maxkamadda, waxaanay sheegtay inaanay ku faraxsanayn go-aanka ay maxkamaddu gaadhay.
Aad ayaan uga niyad jabsannahay, waxaanan dareemayaa in xuquuqdii haweenka laga doorbiday xuquuqda caruurta.
Hase ahaatee waxaa arrintan ku gacan saydhay garsoore Lydia Akode.
We have also discussed the absence of consent by victims who undergo the right which violates Article 44, Sub-Article 3 of the Constitution.
Waxaan isla falanqeynay in falka la fuliyo iyada oo aan ogolaanshiyo la weydiisan qofka lagu sameynayo, taasi oo kasoo horjeeda dastuurka dalka u yaala. Kumana qanacsanin in qofku ogolaanayo in falkan xanuunka badan lagu sameeyo. Sidaasi darteed waxaan u aragnaa go'aankani inuu yahay mid ku habboon bulsho dimuqraadi ah.
Sida ay sheegtay hay-adda UNICEF ee qaramada midoobay, in ka badan 200 million oo haween ah ayaa lagu guday 130 wadan.
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi wariyahayaga Maxamed Yuusuf Nairobi ka soo diray inoo soo koobay.
waa idaacadda v o a laanta afka Soomaaliga oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Qaybo ka mid a gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa toddobaadkii hore laga khafiifiyey xayiraaddii saarnayd, balse magaalada Toronto ay degan yihiin ee Soomaalida ugu badan ee Canada ayaa weli saraakiisha caafimaadku ay ka digayaan in laga yareeyo xayiraadda saaran ee xanuunka COVID-19. Xuseen Nuur Xaaji ayaa warbixintan Toronto nooga soo diray.
madaxa caafimaadka ee magaalada Toronto Dr. Ellen Davila oo shalay galab warfidiyeenada la hadlaysay ayaa tilmaantay inaysan soo jeedinaynin in magaaladan dib loo furo, iyadoo xustay in kiisaska COVID-19 ee magaalada ay bixinayaan tilmaan ah in aanan la gaarin xilligii la qaadi lahaa ama la khafiifin lahaa xayiraadda. Dr. Davila ayaa xustay in jimcaha ay ka arrinsan doonaan in la ogolaanayo in tiro yar oo kooban loo ogolaado maqaayadaha leh meel bannaanka ah in la fadhiisto iyo goobaha jimicsiga. Dr. Axmed Ciigaal ayaan weydiiyey waxa uu yahay walaaca ay qabaan saraakiisha caafimaadka ee magaalada Toronto.
Waa maasanda Xuseen, walaaca ugu weyn oo ay qabaan saraakiisha caafimaadka magaalada Toronto waxa uu ku saabsan yahay xaqiiqdii iyadoo la ogyahay ilaa iyo 4,000 oo kays ilaa iyo hadda la xaqiijiyey oo ah variantigii cusbaa ee ka yimid originkiisii dalkaasi UK ama boqortooyada Ingiriiska, kaasoo ilaa ay hadda loo maleynayo inuu yahay bilowga wejiga 3aad ee COVID-19, maadaama la qiyaasayo tira ahaan inta ilaa hadda la helay, iyo midda labaad oo saraakiisha caafimaadka u aanaynayaan cabsida intaan la eg waxa ay tahay kor u kaca iyo hoos u kaca ku imaanaya maalin ilaahay keeno helitaankii cudurka, maadaama maanta haddii la helo 1,000 birito la saadaalin karo ama qiyaasta ay noqon karto ilaa iyo 2,000. Marka isbilbedelkaas faraha badan oo sabeynta uu sabeynayo helitaankii cudurka, taasna way u aanaynayaan.
Dad badan ayaa qaba in saraakiisha caafimaadka iyo maamulkaba ay ku saxsan yihiin in la hubiyo tirada kiisaska COVID-19 ee maalinlaha ah ka hor inta aanan xayiraada laga qaadin magaalada. Ayaan Cumar ayaa ka mid a dadka sidaasi aaminsan.
Dad badan waxaa jira cudurka qabo oosan symptoms danba lahaynba iska socdo dadkeena ku faafinayo. Marka aniga ra'yi ahaan waxaa ila fiican inay dowladda isa ku degdeginin. Hadda nambarka hoos iyo u dhacay rajada way fiican tahay. Marka dowladda waxaa ka fiican inay mar walba ay fiiriyaan, ay hubsadaan at least 80% ayagoo hubo inay dhahaan dadka red zone la geliyo. Waxaa fiican wixii la hubsado haddii laga qaadayo, laakiin tijaabadan bulshada mar walba ku tijaabinayaan ay leeyihiin okay, hadda nambarka wuu dhacay, haddana waxaa sameyneynaa lockdownka laga qaadaa, haddana lockdown la gelinaa. Haddana waxaaba soo socdaba samarkii, dadku waxaawaaye samarka banaankii aadayaan, dadkan meesha beachka ayay aadayaan, mana kala sikanayaan safety distancena dadka badana inta badan ma isticmaalaan. Dad badana waxaa jira xataa maaska ah xiran oo iska socdo. Marka ani waxay ila tahay inay sugaan oo dowladda isugu degdegan at least inta samarka ka dhiman.
Laakiin waxaa jira qaar kale oo badan oo sheegay in xayiraada aanan lagu sii jiri karin, iyagoo tilmaamay inay saameysay shaqooyinkooda. Waa kan Cabdirashiid Cali oo ka mid ah dhallinyarada Soomaalida ee magaalada Toronto.
Lockdownka aan ku jirna magaalada Toronto aad buu noo saameeyey. Marka la fiiriyo shaqooyinkii, waxbarashadii, caafimaadkii iyo isku socodkii magaalada, marka waxaan codsan lahayn in dib loo furo, maadaama hadda eriyooyinka noo dhow York Region oo kale dib loo furay, in dowladdu ay dib u furto magaalada Toronto. Aad bayna noo saameysay meel walbaba.
1,508 kiis oo cusub oo COVID-19 ayaa arbacadii shalay ahayd laga soo wariyey gobolka Ontario. 1,204 ka mid a kiisaska cusub ayaa laga helay magaalada Toronto. Dhanka kale, waxaa si xawli ah magaalada Toronto uga bilowday arbacadii shalay ahayd tallaalka COVID-19 kadib markii dowladda gobolku ay cayintay toddobaadkii hore ilaa 300 oo xarun oo dadka ka weyn 60 sano ay iska tallaali karaan. Xuseen Nuur Xaaji, VOA Toronto.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso FM-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo FM-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
markana ku soo dhowaada barnaamijkii dhakhtarka weydiiye oo uu inoo soo jeedinayo Ibraahim Xasan Daandorey.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhowaada barnaamijkeena dhakhtarka weydiiye. waxaa igu martiya dhaktar Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay qaliinka. waxaa jira xanuunaha haweenka ay la kulmaan markay dhalayaan oo qaarkoodna dhibaato u keeno aqritaanka. haddaan si dhaqsi ah wax looga qaban, waxaana ka mid a isu furanka oo dhaktar Xasan Cumar uu loo faahfaahinayo.
cudurka soomaalida u yaqaaneen isku furanka medicine waxaa loo yaqaanaa perennial tear, yacni in ay isku furmaan xubinta taranka iyo tubada saxrada. caadiyan waxaa keeno gabadha markay ilmaha dhalaysa, haddii aan si sax loo maareyn qof professional umulisi sax aysan la joogin. anigu markuu meesha Soomaaliya waxaa loo sameeyaa cadaadin ama perennial support, meesha ayaa la cadaadiyaa si uusan muruqa u dilaacin. taana waxay ka hortagi kartaa in dilaaca laga badbaado. laakiin gabadha haddii umuliso dhaqameed aan caafimaadka si fiican u fahamsanayn ama uu qabto nabar zaa'id ah ayadoo laga maqan yahay ama umulisada ka fog tahay oo si degdeg ilmaha ay meesha u soo maraan, waa wax dhici karo inuu birniyamka uu dilaaco ama hilibka muruqa u dhexeeyo saxarada iyo xubinta taranka. Laakiin caadiyan waxaa muhiim ah in gabdhaha marka hore ay ku umulaan xarumaha caafimaadka. Dhibkan wuxuu ka yimaadaa guryaha lagu umulayo, umulisa dhaqameedkii hooyada dhali jirtay gabadha loo geynayo, taa ayaa culays ka yimaada. Waxaa kaloo muhiim ah in gabadha hadday wax gaaraan si degdeg ah ay dhakhtar ula xiriirto, intaysan meesha caabu kala qaadin, intay nadiif ka tahay in la tolo meesha la hagaajiyo. Taa waxaa lagu hortegi karaa in dhibaatooyin badan, because xubinta saxarada markii tubada saxarada ay ku furanta meesha, taa waxay keeni saxaradii iyo kaadidii inay isku darmaan, mar walba meesha infectionkeeda sii bato, gabartii xataa bulsho ahaan dhib badan u karaaco. Marka waxaan oran lahaa, marka hore gabadha xarumaha caafimaadka ha ku umusho, hadduu dhib gaarana si degdeg ah dhakhtar ula xiriirto. Dhibkani waa wax common ah oo gabdhaha Soomaalida ku dhaco, marka haddii si degdeg lagu daaweeyo waa la daaweyn karaa. Haddii laakiin marka hore la dayaco, waxaa laga yaabaa gabadha mararka qaar inuu ku keeno inay saxarada kontrol wayso, hadduu dilaaca aad u fog yahay oo tubadii saxarada murqihii mas-uulka ka ahaa kontrolka hadday dilaacaan, taa waxay keeni kartaa inay saxarada isku furanto, ay u baahato qaliin dhowr stage ama dhowr marxalado oo kala duwan maro. Laakiin wax la maarayn karo, waxaase ka wanaagsan marka hore in laga hortago hadday dhacaan si degdeg dhakhtarka loola xiriiro.
Magacaygu ah Xuseen Cismaan Maxamed oo ku nool gobolka Badweyn, gaar ahaan ugu nool xaafadda Kuushin. Dhakhtarka waxaan weydiin lahay sonkororka maxaa sababay hadduu jiro, see lagu maarayn karaa?
Sankororka wuxuu ka mid yahay cudurada aadka ugu badan bulshada dhexdeeda. Markaan xarunaha caafimaadka joogno, waxaa noo yimaa dad badan oo ama ilmaha noqdaano ama dad waayeelaha noqdaano oo sanka dhiig ka socda, kaa ayay Soomaalidu u yaqaanaan sankoror. Sankoror maxaa keena? Marka laa sababihiisa way badan yihiin, laakiin waxaan rabaa inaan dul istaago laba sabab oo caan ah. Marka loo eego da-da caruurta, caruurta waxaan ognahay in badan waxa ku dhaco caabuqo ku dhaco neefmareenka qeybtiisa sare ama upper respiratory tract infection wax la yiraahdo, uu ka mid yahay rhinitis common cold. Taa waxay keenay inuu toxob ama jilif ay fusho sanka gudihiisa. Ilmaha yaryarna waxay yani dabeeciyan u leeyihiin inay sanka fadhiyaan, ay farax geliyaan, ay toxobta fujiyaan. Waxaa ku yaal sanka gudihiisa wax loo yaqaana capillaries, oo aad xididda dhiig aad u yaryar, derbigooduna daciif aad u yahay. Haddii saa loo taabto marka xugitaanka, waxaa laga yaabaa inuu xididka qarxo, saanuu canugu dhiig bax ku sameeyo. Dadka qaar waxaa jiro xididadaasi guud ahaan iska tabar daran yihiin oo mar walba uu kusoo laalaabto.
Bismillah. Magacayga waa Cabdinaasir Xasan oo jooga xaafadda Buundaweyn. Waxaan weydiin lahaa doktorka, qanjirka ragga ee marmarka qaarkood kaadideed ku celiya ragga, maxaa calaamadaha lagu gartaa, maadaama dad badan oo rag ah oo kaadida dhibaysa aan aragnay calaamadaha lagu garan karo in kaadida qanjir ay keentay, in wax kale ay keentay oo kale cadeyn?
Waa su-aal muhiim runtii. Bulshaduna mar walba dadka waxay weydiiyaan su-aalaha marka ay la kulmaan caafimaadka, problem ahaan u arkaan. Qanjirka ragga waxaa loo yaqaanaa prostate. Normally waa qanjir ku yaal kaadihaysta hoosteeda, ka qayb qaato qaaditaanka biyaha ragga marka la qaadayo sperm-ka ama ugxanta. Qanjirkaasi normally nin kastuu ku yaalaa. Qanjirka markuu da-diisu qofka ay weynaato, ragga 60 sano markuu marayo iyo wixii ka dambeeyo, qaarkood 55, mar walba da-diisa ay sii badato wuxuu bilaabaa inuu qanjirka weynaado ama uu sameeyo wax la yihahdo hypertrophy. Caadiyan marka da-daasi ayuu la weynaadaa. Waxaan ognahay anatomical ahaan urethraha ama tubada kaadida inay dhex marto prostateka ama qanjirka hadda ee ragga dadku kaadida ku xiray. Qanjirkii markii prostatadii ku hareereysaneed ay weynaato, waxay keenay inay ceejin ku sameyso ama ay marjiso ama ay cadaadin saarto tubadii kaadida qaadin lahayd. Dad badan waayeelo marka wax yimaado ee ka cabanayo kaadida inay xanuunjinayso, kaadida markay bixi wayso qeyba ku haray. Waxaa lagu gartaa calaamadeeda waxa ugu muhiimsan ee kaadida marka koowaad qofka fadhiistaba inay si tiftifa ku bilaabato ee awooddii ay ku soo bixi lahayd wayso. Mararka qaar waxaa laga yaabaa inay soo bixi waysaba oo qofka abaar markuu jeejeesto oo raaraadiyo oo ka imaato xanuun badan oo la socdo kaadida haysta. Kaadida haysta mar walba buuxdo waxaa keeni kartaa mararka qaar waxa la yiraahda urgent incontinence. Qofka waayeelkii markuu baxo musqushii socdaba inuu kaadida kontrol waayo. Laakiin xal ahaan waxaa muhiim qof kasta waayeelo calaamada isku arkay inuu dhakhtar la xiriiro.
intaas waxaa ku dhan barnaamijkeena weydii dhakhtarka uu marti ugu ahaa Dr. Xasan Cumar Siyaad oo ku takhasusay qaliinka intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono waxaan dhammaantii baydin kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Ibraahim Xasan Daandorey oo barnaamijkaasi nala socodsiinayay.
haatanna ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha. dhegeystayaal, waxaa la ciyaaray kulmo ka tirsan Champions League, iyadoo kooxo qaarkood ay u sii gudbeen wareega kale ee horyaalka qaaradda Yurub, halka kuwo kalena ay ka hareen kulmada dhacay lugta labaad. ayaa naadiyada Chelsea iyo Atletico Madrid oo lugtii hore gool iyo waxba naadiga Atletico Madrid looga soo awdaranaaday ayaa markale guuldaray naadiga Atletico Madrid la duldhigay laba iyo waxba naadiga Chelsea iyo ku badisay labada lug markale isku darana saddex gool waxba ayay noqonaysaa naadiga Atletico Madrid afka cidda loo diray. naadiga Bayern Munich ayaa waxa ay laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Lazio labada lug markale isku darana lix iyo laba waxa ku soo baxay naadiga Bayern Munich. hore waxa uu soo gudbay oo kooxaha soo gudbay ka mid ah naadiyada Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Porto, Real Madrid iyo Borussia Dortmund. waxaana sideedan kooxood ee Yurub hadda ay yihiin iskuwaadkooda dhici doona maalinta Jimcaha, iyadoo aanay jirin kooxo la kala ilaalin doono oo sida kuwo markaa kasoo kala jeeda hal waddan oo kale ay suurgal tahay inay isku aadaan. is-arbiyada ayaa dhici doona abril 6-deeda ilaa 7-da. naadiyada Liverpool iyo Bayern Munich midkood haddii koobkan ay ku guuleystaan waxa ay la simi doonaan naadiga AC Milan oo iyadoo 7 jeer ku guuleysatay koobkan, isla markaantaasina kusoo xigta naadiga Real Madrid. maanta Europa League ayaa la dhiiri doonaa lugta kale. naadiyada Milan iyo Manchester United oo lugtii hore gool iyo gool kusoo kala baxay ayaa wada ciyaari doona. Arsenal oo 3 gool iyo gool kaga soo adkaatay Olympiacos lugtii hore ayaa wada dhiiri doona. Dinamo Zagreb iyo Tottenham oo 2 iyo waxba naadiga Tottenham ay ku badisay ayaa wada ballansan, halka naadiga Granada oo 2 gool waxba kaga soo adkaatay naadiga Molde ay la ballansan tahay. Roma waxay la dhiiri doontaa naadiga Shakhtar Donetsk 3 gool iyo waxba ayaa naadiga Rome natiijo ah ay wadataa, halka naadiyada Villarreal iyo Dinamo Kievna 2 gool iyo waxba naadiga Villarreal ay markaasi natiijo ay ku wadato. Young Boys waxa ay la ciyaari doontaa naadiga Ajax 3 gool iyo waxba naadiga Ajax ayaa natiijo ku wadataa. waxaaba kusoo kordha kulmadan oo idin isugu gudbin doonaa dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto.
inaaseyeeshee markii hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa oo aynoo hayso Sahre Ciidla Nuur.
mas-uuliyiinta hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI ayaa sheegay in laga soo bilaabo sanadkii hore ay kor u kaceen dembiyada dhinaca internetka lagu galo dalka Mareykanka. dembiyadaasi oo ay ku jiraan xatooyo dadka loogu geysanayo dhinaca internetka iyadoo la adeegsanayo aqoonsiga iyo bangiyadooda, falalkaasi oo sababay khasaare lacageed oo ka badan $4 billion. hay-adda FBI waxay sheegtay in xarunta dembiyada dhinaca internetka looga soo dacwoodo ay soo gaareen ashkatooyin ka badan 719,790 cabasho sanadkii 2020 oo keliya, tiradaasi oo ku dhowaad 70% ka badan cabashadii xarunta soo gaadhay sanadkii ka horreeyay 2019. warbixintan ay FBI du soo saartay ayaa lagu sheegay in khasaaraha ka dhashay dembiyada internetka lagu galo uu sanadkii 2019 sababay khasaare dhan $3 billion, halka 5 sanadood ka hor khasaaraha maaliyadeed uu ahaa $1.5 billion. tan iyo markii xanuunka coronavirus uu dalka Mareykanka ku faafay sanad ka hor, xarunta FBI ee dacwadaha internetka loo soo gudbiyay ayay soo gaareen 28,500 oo dacwadood oo dad lagu dhacay coronavirus dartii iyadoo internetka la adeegsanayo. saraakiisha qaramada midoobay ayaa ka digay xaaladda dhaqaale iyo nololeed ee ka jirta dalka Lubnaan, iyadoo xiisadda siyaasadeed ee dalkaasi ay saameyn ku yeelatay arrimaha bulshada, dhaqaalaha iyo ganacsiga. qaramada midoobay waxay sheegeen in dad badan ay guryo la'aan iyo darbijiif ku soo dhaceen dhaqaale xumo daraaddeed. xaaladda dalkaasi Lubnaan ayaa qasnay tan iyo bishii August ee sanadkii hore markii qaraxu ka dhacay magaalada Beirut, qaraxaasi oo ay ku dhinteen in ka badan 210 qof, 7,500 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. qaraxa Beirut ka dhacay ayaa sababay in ka badan 300,000 oo qof in guryihii ay ku jireen ay burbureen, isla markaana uu sababay burbur hantiyeed oo keenay khasaare maaliyadeed oo gaadhaya $15 billion. hogaamiyeyaasha siyaasadda ee dalkaasi ayaan ilaa haatan xal muuqda ka gaarin khilaafyada waddankaasi ka jira iyo dhaqaale xumada, waxaana isa soo taraya eedeymaha musuqmaasuq ee loo jeedinayo mas-uuliyiinta. Ra'iisul Wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa ku baaqay in dalka India lagu soo rogo talaabooyin adag oo lagaga hortagayo xanuunka coronavirus ee dalkaasi ku sii faafaya. Dalka India oo tirada dadka xanuunka coronavirus soo ridanaya ay marba marka ka dambeysa kor u sii kacayso ayaa maalin qura xanuunka laga helay 29,000 oo qof, waana tiradii ugu badnayd ee xanuunka laga helo maalin kaliya. Wasaaradda caafimaadka ee dalka India ayaa sheegtay in dadka xanuunka laga helay toddobaadyadii ugu dambeeyay da'doodu u dhaxaysay 20 jir ilaa 40 jir. Xanuunka coronavirus oo muddo sanado laga joogo markii uu xuduudaha iyo qaaradaha dunida iskaga gudbay ayaa wadamada Mareykanka, India iyo Brazil ay diiwaan geliyeen dadkii ugu badnaa ee xanuunkaasi ku dhaco.
Haatanna waxaad nala dhageysataan heestan dabacsan ee dhegihiina ku soo dhacaysa.
dhegeystayaal idaacaddii galabnimo intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Waa Cabdiqaadir Maxamed Mursali, anigu waa Cabdixakiin Maxamuud Shirwaco, idin la taniya kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.